Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, tęsime transliaciją iš Kauno Marijos radio studijos. Specialioji laida skirta šeštadienio vakaro, tai yra velyknakčio liturgijai. Šioje laidoje apie liturgiją diskutuoja, mintimis dalinasi kunigas Simas Maksvytis ir kunigas Vaidotas Labašauskas. Prie mikrofono taip pat aš, kunigas Povilas Narijauskas. Prieš pereidami prie krikšto liturgijos galbūt atsakykime keletą klausimų, trumpai, paprastai, kad galėtume toliau eiti. Prašau pasakyti, ar didįjį šeštadienį dar laikomasi pasninko, mūsų klausė Rita?
Įprasta nuo seno laikytis, bet neprivalomas. Kaip žinia, yra privalomas didįjį penktadienį pasninkas ir abstinencija. Na, o didį šeštadienį, šiaip kaip būdavo anksčiau įprasta, vis dėlto dar tokia alkstančia širdimi laukti ir sulaukti prisikėlusio viešpaties, tai tiesiog jeigu kas praktikuoja, yra gražu, bet tai nėra privaloma jau laikytis pasninko.
Algis mums rašo, garbės Kristuje, esu vyresnis ir atsimenu, kad didį šeštadienio rytą ir dieną žmonės bažnyčioje eidavo prie atidaryto tuščio kalėjimo, turėtų būti maniau kapo, melsdavosi už kalinius, tremtinius ir tik po to prie Kristaus kapą. Įdomiai vaikams sakydavo, kad tai Kristaus kalėjimas. Dabar tos tradicijos nebėra aukštėtyje. Gal tai ne liturginė praktika buvo?
Aš manau, kad, žinot, Kristus nužengė į pragarus ir savo, mes turime tiesą, mirtis Kristaus, po Kristus miręs nužengė į tą sielų kalėjimą, išlaisvinti, išvesti sielas. Aš manau, kad ta praktika galbūt buvo siejama su ta tiesa. Dabar nesu girdėjęs, kad kokia bažnyčia būtų daroma, bet jeigu ir buvo daroma, tai manau, kad neturėjo prasme.
Na, čia klausimas toksai, nežinau, kiek praktinis, kiek bandymas pasižiūrėti, kaip čia geriau. Kurios šventos mišios svarbesnės yra? Vigilijos ar prisikėlimo?
Na, aišku, be abejo, žmonėse yra išlikę sąmoniai tradicijai, kad Velykų rytas tai yra, su triubom, dūdom, linksmą dieną mums nušvito tris kartai, su procesija, su gražiausiais garsais ir be abejo žmonių daugiausia susirenka Velykų rytą, o Velyknaktis iš tiesų kaip ir, žinoma, svarbus ir visa kita, bet iš tiesų bažnyčios mintyje, sąmonėje pats svarbiausias dalykas būtent Velyknaktis, nes čia metuose tą dieną švenčiami patys gražiausi slėpiniai, apipinama visa ta Kristaus įsikūnijimo, kančios, prisikėlimo paslaptis ir, kaip jau kalbėjom, ugnies žodžio, krikšto liturgija, iš tiesų Velyknaktis tai yra toks turtingas, toks gausus viskuo, kad iš tiesų be abejo tai Velyknaktis yra svarbiausias ir dabar, žinoma, jau mes ir kunigai akcentuojam, kad žmonės atsilieptų, nepagailėtų laiko, jėgų, ateitų švęsti į Velyknaktį, negalvojant, kad gal bus sunku, gal ilgai, gal neištversiu, bet vis dėlto nepabijot ateiti į Velyknaktį ir patirti tą didžią prisikėlimo tikrovę.
Aš tik tai norėčiau gal irgi dar papildyti, kad bendrai kalbant apie mišes, mišos vienodai svarbios visos, ne, yra, sakykime, nesvarbu, kad ir kasdienės mišos jos tokios pačios svarbos. Mes švenčiame šventę, ar tai nereiškia, kad tarsi šitos mišos yra pačios svarbiausios, gal atspindi ir išreiškia svarbiausia tiesa mūsų gyvenime. Bet
čia aš galvoju, kad žmonės kalba truputėlį klausdami iš dalies, nes ir kitas klausimas truputėlį kitaip suformuotas, iš to, kas svarbesnis, tai vadinasi, na tai ar kuriuose verta dalyvauti ir ar jeigu vienose dalyvauju, kitose galbūt galiu nedalyvauti.
Kad bažnyčia to yra graži, kad jinai mums pasiūlo labai daug dalykų pagal žmogaus poreikį tikėjimo, nes, sakykime, visi žinome, kad tuose tokiuose masinėse mišiuose iš tikrųjų labai sunku susikaupti, labai sunku išlaikyti tokį, kaip pasakyti, tą pamaldžią dvasę, ne? Ir taip jos labai graži, jos labai turi daug tokių iškilmingų momentų, tos prisikėlimo mišios, bet jeigu aš noriu eiti į gilį ir įsigilinti bendrai į tą prasmę visą liturgijos, aš manyčiau, Velyknaktis yra ideali proga mums.
Nes kai kartais galvoju, kai kalbama apie tai, kad na, vat, yra ilga, yra sunku, kartais girdi mane iš pasauliečių, tai aš truputėlį norėčiau atkreipti galbūt į kitą pusę, pagalvokime, nu tada vat, apie tą ilgą arba sunku, ne tik tai apie save, pagalvokim, pavyzdžiui, apie kunigus, kurie dėkui Dievui, šiandienėje Lietuvoje, artėjant Velykoms, vis dar yra išvargę, dėl tikrai gausių išpažinčių klausimo. Nes jų, dėkui Dievui, tikrai Lietuvoje yra tikrai nemažai ir džiaugiamės, kad, galim sakyti, kad netgi ir gausėja. Tai, na, tas krūvis, kuris ypatingai prieš šventes ir ne tik tai paskutinę dieną, bet paskutinėmis savaitėmis, jau prisimenu parapijos, kuriuose jau tris paskutinės savaitės, taip 8 valandas sekmadieniais non-stop porą kunigų klauso ir po to dar kiekvieną dieną po 2-3 valandas klauso. Tai, o čia dar visi kiti darbai. Tai prisiminkime, kad į šventes kunigai ateina ne mažiau tikrai išvargę negu jūs. Ir iš dalies irgi, na, su pagunda tokia žmogiška kažkaip apsilengvinti, apsimažinti, ai, kaip čia pasigreitinti ir greičiau, kad galima būtų prieiti jau prie tokio to polisio žmogiško. Ir taip pat ir kunigams tai reikia peržengti per savo tą tokį žmogišką patogumo siekimą ir atsiduoti tą liturgiją ir padėti ją įvesti, nes tik, ne, penktadienį, vat, vakar, minėjome, šventėme, adoravome šią kryžių, tą kančią, pasiaukojimą, atsidavimą ir dabar palyginkime Kristaus, reiškia, vat, tą, kur sakė, ne, jeigu tėvė įmanoma, tai gal šitą urė praeina, bet įbūnė tavo valia. Ir vėlygnė šią šventimą. Ar įmanoma šias, nežinau, šios sunkumus arba tam tiksime kylančias kančias iš ilgesnio galbūt stovėjimo, iš sunkesnio grįžimo, ar jas apskritai įmanoma sulyginti? Ir ar mano tas pasakymas tik po penktadienio, kada visi gerbėme, ėjome, bučiavome kryžių, ėjome kryžiaus keliu ir čia vat kaip stengiamės pabūt kartu apmąstyti, ar tikrai, na, tai yra toks svarus argumentas pasakyti, ai, gal aš sudalyvausiu ryto ir man to užteks. Gerai. Ženkime toliau ir kodėl sekmadienį dar švenčiamos mišios 12 ir 18 valandų, kodėl neleidžiame kunigams palisėti. Tu Dievo paklaus, tau Dievas atsakys. Neįsivaizduoju, tikrai mišios yra pirmos ir normaliai, jeigu taip žiūrint. Vėlgi, čia aš manau, iš truputėlį iš tokio pataikavimo žmonėms, ne, yra, kad bet šiaip normaliai prisikėlimo mišios yra prisikėlimo. Aišku, pavyzdžiui, Vilniaus vyskupijoje truputėlį ten yra, na, sudėtingiau, ten yra kiekvienoj parapijoje po 2 velyknakčius, po 2 prisikėlimo, reiškia, nu, ryto ir šitos mišios, nes yra vienos viena kalba, kitos kita kalba, bet tai yra prasminga būtų, kad susirinktume ir būtume. O mes žengiame į krikštą, krikšto liturgiją. Kasgi joje būna ir būna privalomai, o kasgi kartais dėl vienų arba kitų priežasčių yra praleidžiama.
Taigi krikšto liturgija trečioje velyknakčio dalyje prasideda jau visų šventųjų litanija. Čia yra šaukiamasi tie šventieji, kurie taip pat jau yra akis į akį su prisikėlusiu viešpačiu, kurie jau išgyvenantis tą tikrąją su viešpačiu gyvenančią tikrovę, kurios mes bandame savo širdimi apglėbti, patirti. Ir čia jau irgi toje krikšto liturgijoje prasideda drauge ir vandens šventinimas.
Galima būtų atskirti tokias kelias dalis. Pirmas yra, jeigu turime, jeigu parapijoje yra katechumenai, ne jau katechumenai, tai yra tie, kurie bus netrukus pašventinimi, tai yra pirmiausia jų iškvietimas. Jeigu yra jų labai daug, tai jų ateimas gali būti kartu su litanijos gėdojimu. Tada yra vat, procesir su litanijos gėdojimu, kunigo kreipimasis ir galiausiai mes prieiname prie vandens šventinimo ir jau tada eisime prie paties krikšto. Tai gidant visų šventųjų litaniją, reikia atkreipdėmėsi, kad velykų metu nėra klaupiamasi. Ta litanija yra gėdama stovint. Kodėl, iš kur, prie ko ši litanija yra šiuose apygose?
Manyčiau, kad kreipimasis į šventuosius ir šventųjų dalyvavimas, sakykime, to liturgijoje, aš manau, kad apima visą bažnyčią. Nes bažnyčia nėra, kaip kartais mus kaltina, kad mes kreipėmės į šventųjų kultas, tarsi yra kažkas tai svetima arba kažkokias meldiška praktika, tai šventieji yra bažnyčios dalis, yra trumpuojanti bažnyčia ir šventieji yra tie, kurie mums yra kaip pavyzdys, ko mes ir patys siekiame, mes siekiame visi šventumų. Ir šioje liturgijoje dalyvauja ne tik tai bažnyčia, ta, kur yra vadinama keliaujanti bažnyčia, bet taip pat ir trumpuojanti bažnyčia, bažnyčia, kuri jau pasiekė tą garbę kaip kunigas Simas sakė, jie mato viešpatį, jie mato savo išganytoją dabar vedėsi į veidą ir jie kartu džiaugiasi su mumis švesdami išganimo paslaptį, nes jie jau yra tos paslapties dalininkai, jau yra tepėto tos paslapties dalimi. Tai kaip ta praktika atsirado, aš manau, kad jinai atsirado grinai dėl to, kad visą laiką buvo šventieji, šventieji visą laiką buvo bažnyčios dalis, jie yra bažnyčia, jie nėra kažkas kažkur, tai arba tarsi mes jų nematom, tai jų nėra. Jie tiesiog dalyvauja švenčiant Velykų paslaptį.
Jie yra tiesiog mūsų draugai, bičiuliai, kurie taip arti ir kalbantį savo gyvenimais, kurie tiesiog net ir paliudyja, ypač kankiniai, ir atidavę savo gyvenimas, išlieja kraują už Kristų, tai dar labiau kalba jie būtent ištariami jų vardai. Ir žinoma, jeigu tas šventasis, kuris man labiau ir kalbantis, jis iš tiesų tiesiog įsiliejantis yra į tą Kristaus gyvenimą, jo kančią ir mirtį, tai tiesiog tai neatskiriama dalis, triumfuojanti bažnyčia. Mes esame su jais keliaujančioji.
Vienas gražus dalykas yra tai, kad jeigu vėl mes kalbam apie naujai pakrikštytuosius, arba kitaip sakant, jų priėmimą arba gimimą nauja šeimoje, tai štai prieš gimimą jau jie yra supažindinami su visa šeima, į kurią jie yra įtraukiami, įjungiami ir su kokiais garbingais atstovus arba kokia garbinga iš tiesų šeima yra įtraukiami.
Taip.
Taigi, yra giedama litanija ir dabar, jeigu bet kokiu atveju vanduo yra šventinamas ir po to šis vanduo bus naudojamas ir krikšto apeigomis tiek, apeigoms tiek, kiek jo užteks. Vėlgi, kalbam apie tai, kad būtent šio pašventinimo vanduo yra tas, na, kaip jis sakė, pirminybinis naudoti krikšto apeigoms. Ir prisimenam, aišku, kad tuo pačiu bus šventinamas vanduo, kurį žmonės galės po apeigų pasiimti. Vėlgi, na, atsiklauskite ir skaitykite ant tų indų, kuriuose yra vanduo. Kartais būna, kad žmonės ateina, prisipila ir jau eina namo, nors dar labai aiškiai užrašyta vanduo nešventintas. Tai palaukime šiek apeigų pabaigoje, dažniausiai galbūt ir iš ryto bus vanduo šventinamas ir dažniausiai, ypatingai jeigu didesnės parapijos, po kiekvienų mišių, nes po kiekvienų mišių jis yra papildomas, nes dažniausiai išsenka tie indai. Tai palaukite, tikrai bus pašventintas, tada įsipilsite, parsinešti namo, galėsite ir pašlakstyti, ir atsigerti. Ir viena iš tų praktikų yra, tikrai, kurie kasdien pradeda savo dieną su atsigerdami to vandens, prašydami, kad viešpats iš tiesų per šventą dvasę saugotų juos nuo piktojo gundimų ir padėtų atsilaikyti to galbūt toms pagundoms. Tai viena iš tų sakramentalių, kurias bažnyčia tikrai galingai teikia į pagalbą žmonėms.
Taip ir dar, jeigu aš tik tai, kad kodėl vanduo, mes ir ugnį labai šiandieną apie ugnį daug kalbėjom ir tam, kas svarbiu ugnis kaip simbolis. Ir kodėl vanduo, iš tikrųjų visą išganimo istorijoje mes labai dažnai ir kalbame apie vandenį, ne vandenį buvo išgelbėti, vandenį buvo pražudyti, ne. Ir per vandenį perėjo, tai bendrai vanduo turi tokią didžiulę prasme, kad jis yra švaros ir gyvybės simbolis ir būtent krikštas tą labai ir išreiškia. Ir būtent vanduo naudojamas tam yra kaip sakramentalė, kaip ta medžiaga, kuri naudojama būtent to krikšto sakramentu ir geresniais priemonės, aš manau, mes nerastume. Nes krikštė tai ne vanduo, krikštė pats, krikštė Dievas, bet vanduo išreiškia tą malonę, per kurią Dievas teikia mums išganimą.
Krikšto apeigose, kalbam ne apie šias apeigas, bet šiaip apeigose, jeigu nėra pašventinto vandens, yra galimybė, yra numatyta apeigose, na, šventinti apeigų metu tą vandenį. Tačiau tai, kas vyksta velyknakčio apeigose, jūs to nebepamatysite krikšto metu. Tai yra šventinant vandenį, paschalas, kuris simbolizuoja Kristų, kuris va, tik irgi žengė, reikėjo, nepaminėjome, kad žengiant čia į procesijoje nėra kryžiaus. Žvakė, velyknakčio žvakė, paschalas atstoja kryžių arba tai yra tas Kristus, kuris dabar prisikėlė ir kuris gyvas. Ir būtent ši žvakė vieną kartą arba tris kartus yra pamerkiama, tariant, ten nužengė viešpats per tavo sūnų iš vandenį šventosios dvasios galybę, tada laikant žvakį vandenyje, kad visi krikštų mirusieji ir palaidotojai su Kristumi kartu su juo prisikeltų gyventi. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Ir žvakė iškeliama, žmonės, jeigu žinotų, turėtų atsakyti garbė pasaulio kūrėjui, krikšto malonių davėjui. Čia vienas iš tų atvejų prieš tai, kaip kunigas pabaigė, vėlgi, nesnei mes Marijos radijo laidose kalbėjom apie tai, kad mūsų praktiškai visa, ką mes darome, pabaigiama maldomis, ane, per Kristų mūsų viešpatį. Viskas mūsų bažnyčiai eina per Kristų į Tėvą, šventoje dvasė, bet eina per Kristų ir dar vienas tas išryškimas yra velyknakčio apeigose. Tai šioje vietoje nepriklausomai nuo to, ar yra krikštėmieji ar nėra krikštėmųjų. Vėlgi vienas iš privalomų dalykų ir vienas iš klausimų buvo apie tai, tai yra krikšto pažadų atnaujinimas. Tai jisai visą laiką vyksta, jisai gali būti keliom formom padarytas, bet vienas iš mūsų klausytojų klausė, o kokia šio krikšto apeigų atnaujinimo, tų pažadų atnaujinimo prasmė yra?
Todėl, kad daugeliai mūsų krikščionų būdant kūdikiais, dar mes negirdėjom, nei supratom, nei mes tuos pažadus galėjome išreikšti, kaip mus krikštijo. Dabar, kada mes saugia, ar kaip mes su kiekvienom šventėmis, arba su kiekvieno dienas, mes samoningėjame, mes vis naujai ir naujai tuos įsipareigojimus suprantame ir naujai tuos pažadus išsakome, arba atnaujiname tuos pažadus, dalyvaudami toje liturgijoje. Tai krikšto tas įvykis irgi nėra, kaip pasakyti, yra vieną kartą mes buvom pakrikštyti ir viskas. Taip, vieną kartą buvom pakrikštyti ir krikštas nekartojamas, bet kaip ir atsivertimo malonės, jeigu mes vieną kartą atsiverčiame, tai atsiversti reikia kasdieną ir tai tas pats yra su visais sakramentais, mes netliekam vieną kartą išpažinti arba vieną kartą. Ir priimam komuniją, mes priimam nuolat. Taip pat ir čia mes esame to, krikštas tampa mūsų gyvenimo dalimi, mes nuolat atgimstame, nes per krikštą gimstame dangui, krikštas yra gimimas dangui. Mes žinome, kad mūsų tėvynė yra žemė ir mes būtent ir švenčiame tą, būtent per Velyknaktį tą paslaptį, kad mes būtent iš krikštos malonės gimstame. Įsivėjome žinajam gyvenimui ir atnaujame savo pažus pasiryžimus, nes yra toks gyvenimas, jisai yra pilnas rutinos, mes dažnai nuo savo tikslų nutolstame, mes pamirštame, kaip tas atnaujimas tų pažadų vis laiką turi labai žiūrę prasmę. Ir pačiu šiuo metu, kada švenčiame krikšto, kaip sakytume, gal į krikšto net įsteigimo dieną.
Tai galima prisiminti, kad visiškai neseniai, tai yra ketvirtadienį, vyskupijų kunigai susirinkę katedrose irgi atliko atnaujinimą, ne? Tai yra savo šventimų pažadų, kurias buvo davę. Mes žinome šeimos, kurios irgi švenčia savo santokos metinės, dažniausiai kokias sukaktis, irgi atnaujinimą. Ne todėl, kad tai kažką duotų papildomai to, ko nebuvo tame sakramente, bet va, kaip tik minėjo, tas atnaujinimas ir pasiryžimas. Štai pavyzdžiui, kai klausau iš pažinčių, kas pas mane buvo, tai greičiausiai nebuvo nei vieno žmogaus, gal koks buvo, nežinau, bet šiaip beveik nebuvo nei vieno žmogaus, kuriam aš nebūčiau uždavęs klausimą, jeigu, pavyzdžiui, žmogus sako, buvau prieš 3 mėnesius, ten 6 ir dar daugiau, ar būtų galimybė eiti dažniau už pažinties. Pavyzdžiui, sakau, kartą mėnesį. Sako, bet ar reikia, žinote, nieks jūs negali priversti. Pagal teisę, kaip ir užtenka bent kartą metuose. Bet dažnos iš pažinties eina nedidėjai nusidėjėliai, tie, kurie nori eiti. Ir nekalbant apie tai, kad turėsime tyrą ir Dievo meilę atvirą širdį, kurioje daugiau tilps Dievo ir malonės ir meilės ir viso kito, bet mums patiems mes žinome, kad kai duodame tą pasiryžimą ryštosi taisytis, tai pačioj pradžioje mes jo labai tvirtai laikomės. Na, ir viskas eina, ir po to žiūrėk, su diena vis ateina vis, ai čia truputėlį atleisiu, čia truputėlį, ir jeigu iš pažinties einama labai retai, tai truputėlis laiko iš to labai retai būna, kada esu dar pasiryžęs, o po to jau gyvenu kaip gyvenęs. Ir jeigu tai išpažintis dažna, pavyzdžiui, kartą mėnesį, tai tas pasiryžimas dažnas, vadinasi, mūsų šventėjimas eina su kitokio pagreičiu. Nes kiekvieną kartą sako, viskas, atsiprašau, vėl ne, ir vėl einu į priekį.
Teisingai, nes kiekvienas sakramentas yra, kaip mes žinome, ir Dievo pagarbinimas ir galimybė gauti Dievo malonių. Tai Dievo malonės yra iš tikrųjų ne tik atleidžiamos nuodėmės, bet Dievo malonė, kad ir mes esame stipresni atsispirti tam tikrą prasme nuodėmė. Ir tai yra tik seime toksai psichologinis momentas, kad aš įsipareigu ir tarsi atsinaujinu, bet taip pat ir iš tikrųjų esu apsivalęs ir išgyvenu tą apsivalymo, kaip gerą būti man, kaip gerą išgyventi tą pažinties malonę, tą ramybę dvasioje, kuri yra daug malonesnė negu kaip neramybė, kurią atneša nuodėmė.
Čia aišku, reikia vėlgi klausyti, nes, kaip, pavyzdžiui, yra atnaujimas krikšto pažadas, yra užduodami klausimai, pavyzdžiui, jeigu yra klausimų forma, tai yra, pavyzdžiui, ar atsižadate piktosios dvasios, ar atsižadate jos darbų, ar atsižadate jos vilionių, ir šioje vietoje reikėtų tikrai klausytis, nes kai klausia, ar atsižadate, tai turėčiau sakyti, kad aš atsižadu, ne, atsižadu, bet po to staiga ateina kiti klausimai, ar tikite visagalį Dievą Tėvą dangaus ir žemės sutvėrėją, tai neįpulkite su žodžiu atsižadame. Prisiminkime, klausykite visą laiką, kai klausia, ar atsižadate, vadinasi, atsižadu, ar tikiu. Tikiu.
Dar jeigu galima sustoti tarp to atsižadėjimų piktosios dvasios, jis yra, nežinau, kaip žmonės supranta tą bendradarbiavimą su piktąja dvasia. Iš tikrųjų, nes dažniausiai piktoji dvasia jiems yra kaip kažkoks tai, dalyvavimas kažkokiuose kultiniuose apeigose ar kažkokie kitokie dalykai, ką mūsų egzorcistai pasako, negalima to ar ano ar kito. Bet pamirštume, kad kuo Kristų gundė piktoji dvasia, jinai gundė labai žmogiškais, natūraliais, reikalingais dalykais. Imk akmenis pavirs duoną. Aš atiduosiu to visus pasaulio turtus, man jie priklauso, kam nori tam duodu, šok nuo šventyklos šelmens. Ir mes matome, kad Kristus neliepė piktuose garbyk mane arba tą dalyką, sakykime, daryk. Bet kad atsisakyti piktosios dvasios, iš tikrųjų atsisakyti viso to, kas nėra Dievas mano gyvenime, iš tikrųjų atsisakyti to pirmo įsakymo laužymo, nes daugelis žmonių prioritetų sudėlio labai aiškiai. Pirma, visas, ką galiu matyti apčiuoti, o paskui eina Dievas, sakykime, Dievas kartais tampa labai tokio paskutiniai vietoje. Ir piktoji dvasia, jos tikslas ir yra, kad viską daryti tai, kad mes pasitikėtume labiau ne Dievu, bet kažko tai kitu, kas nėra Dievas. Tai aš manau, kad labai vertais įsimastyti, ko aš atsižadu ir kas yra ta piktoji dvasia, nes atrodo, piktoji dvasia tai kažkoks tai raguotas padaras, kur aš su juo nieko bendro neturiu, bet realiai gyvenime. Iš tikrųjų.
Šiuo vietoje galim prisiminti Liuiso Kipšo laiškus. Kaip tik, ką prisimenu apie, tai ten irgi, kur sako, žinot, nu, vat, yra tų tikinčiųjų, jau kur kalbame apie, nu, jau tikėjimą pažįstančių, sako, vat, su jais truputėlį reikia kitaip elgtis. Su tais, kurie ten, sakant, yra tokie, tik tai atlieka tradiciją kartais tiek, kiek būtina, arba kiek jau tenai mažau gaunasi, tai su jais paprastai bruki tiesiai tą gėrį blogį vadinamą ir kabinasi. Bet, sako, su tais, vat, kurie jau kaip yra tikinčiais, sako, šitas bairis jau nepraeina. Su jais reikia taip, nu, ne tai, kad sakyti, kad Dievas yra blogis ir viską, bet siūlyti kažkokį tarsi gėrį, kuris, na, šiuo metu labiau būtų svarbus ir daryti Dievą mažiau svarbiu. Nes jie, sako, yra jau per daug, kaip sakė, pažengę tikėjime, kad tu juos galėtum tikinti, kad Dievas yra blogis. Tai, sako, tu kitaip, mažiau svarbus. Jis sako, kiekvieną kartą tu darydamas jį mažiau svarbu, vieną dieną prieis prie to, kad Dievas taps jiems iš jūsų visiškai nesvarbus. Tai va irgi tas gunimas, apie kurį kalbėti net, nu, ir gražiai tas Liuisas aprašo.
Jeigu prisiminame pirmąjį gavėnio sekmadienį, taip pat pradėjome evangeliją apie tos tris Kristaus gundimus, reiktų gal sakyti bandymus, kai Kristus taip pat buvo išbandomas tais velnio pasiūlymais, galiausiai Kristus dar susidūrė jau kybodamas ant kryžiaus ketvirtuoju gundimu bandymu nuženk nuo kryžiaus ir kaip žinia Kristus nenužengė, nors jis turėjo tą galę, turėjo tą tokį iš savęs dalyką, kad jis galėjo nužengti, bet nenužengė, nes žinojo, kad žmogus, kuris negali atsisakyti, pabėgti nuo savo kančios, nuo viso to, kad jis nebūtų paliktas vienas ir Jėzus susitapatina su žmogum, jis iš tiesų visus tuos išbandymus, tuos gundimus pakelia, ištveria ir galiausiai čia tiesiog galim sakyti, kad mes įžengdami į tą atnaujintą velykinę dvasę irgi priimam tuos pasižadėjimus. Visą tai, ką buvom prisėmę krikšto metu, ar buvom suaugę, ar už mus prisėmė tos kudikėlius tėvai, mes tiesiog norime dar kartą pasakyti viešpačiui, kad ir mes su tavim viešpatie galime ištverti, atsižadėti ir būti tokie kaip tu ištveriantis.
Štai, pavyzdžiui, kai vėlgi, pavyzdžiui, išpažintyje, jeigu žmonės išpažįsta, kad dalyvavė, pavyzdžiui, okultiniuose dalykuose, užsiminėjo kokią nors magiją, tam burtais ir taip toliau, tai normaliai, na, kai jūs išpažįstate tai kaip nuodėmę, kunigas, jisai, na, paklausė, ar atsižadi viso to? Ne tik, kad aš gailiuosi ir man viską, bet ar atsižadė, nes per visus tuos dalykus galima buvo, na, kaip sakai, atiduoti tam tikrasme į piktojo rankas, susisaistyti, kas po to tave vargins ir sakys, negaliu, nesuprantu, kaip čia, va, nu, aš vis klumpu ir klumpu ir vis ten pat ir niekaip negaliu, atrodo, turiu pasiryžimo, tik ateina tas momentas ir nebeturiu. Ir gali būt, kad tai yra tas, na, tiesai tai, kurie likė nuo tam tikrų veiksmų ir tada, kunigas, ar atsižadė? Tai reiškia, ar visko atsižadė ir atiduodi pilnai Dievo rankas? Ir va tas atsižadėjimas, kai mes toliau girdime ne tik tai, reiškia, visų jos darbų, bet netgi ir vilionių. Taip. Ar jau dabar duodi tą ryštingą apsisprendimą neiti kompromisus? Kaip gausis? Taip.
Aš
pamatysime išpažintį.
Dar norėjau tikrai, iš tikrųjų, kodėl yra aktualu sustoti prie šios temos, nes mes žinome, kad nuopolio priežastis buvo piktosios dvasios gundimas. Ne? Ir kuo piktoji dvasia gundė žmonės, kad jūs galite būti laimingi be Dievo. Jūs patys esate dievai ir jūs patys pakankami savyje, kad padarytumėte save laimingais. Ir aš maičiau, kad šiandieninio piktosios dvasios taktika yra, kad jums Dievas nereikalingas, jūs padarys bet kas kitas laimingas. Tai žiūrėkite, mes kartais sudedam vilčių į visokias valdžias, į ekonomikas, į šalis, į situacijas, į aplinkybės, kad tik jeigu tik būtų tokios aplinkybės ir iš karto aš būčiau laimingesnis, man būtų geriau gyvenime. Tai ir yra iš tikrųjų nepasitikėjimas Dievu, jūs kurėlė ir gundo piktoji dvasia, ir mes matome, kaip labai lengva apsikvailinti visiems. Ir būtent tas, kad Kristus atėjo nugalėti piktąją dvasią, viena iš priežasčių, nu, jom aukos, ir Tačiau viena yra iš giliausių prasmių, kad jisai nugalėjo nuodėmę ir piktą jį nugalėjo, kurio mes atsisakome vilionių ir pagundų ir ne savo jėgomis mes galime jį atpažinti ir ne savo jėgomis galime nugalėti, bet iš Dievo aukos ateinančiais kylančiais vaisiais.
Tai va, tai tas atsižadėjimas ir kai kalbame ir po to pažiūrėjau krikšto šiaip metu, kai irgi yra užduodami tie dalykai, na, visą laiką reikia savyje svarstyti, nes vienas dalykas, turim atskirti dalyką atsižadėjimą, tai yra ryšta, intencija, nuo to kaip gausis. Tai yra nebūtinai visą laiką lygitės pats, nes vėlgi, jeigu išpažinties irgi ryštosi ir vieną kartą man iki kitos išpažinties gali geriau gautis, kitą kartą mažiau ir aš turiu pasinagrinėti, kodėl, ką ir ką galėčiau padaryti, kad geriau būtų, bet kokiu atveju, jeigu neturėsiu ryšto, vadinasi, neatsižadėsiu, vadinasi, tikrai nieko nebus jau, ir dabar sakau, ai, kai bus, tai bus, maždaug bus patogu, taip ir elgsiuos. Tai čia, na, einant į tas apeigas ir kunigai, kai veda, na, turėtų duoti tarsi kažkokią sekundę kitą, na, apsispręsti, o žmonės galbūt ir eidami jau į apeigas pamastyti ir sakyti taip, atsižadu to, atsižadu, tikrai atsižadu, noriu, ir tada sakyti tikrai atsižadu. Ir piktosios dvasios atsižadu pačios, vien šventąją dvasią renkuosi, ne, Dievą, jos darbų, kad ir kokie būtų, ir net vilionių. Vėlgi, ryštose priimti Dievą į pirmąją vietą ir tik tai juo remtis. Čia sako klausimas, jei sako velykinčio apeigas atsinešu vandens, ar toks vanduo bus kaip nors pašventintas, ar tas vanduo tik tai inde bus šventinamas nardinant žvakę. Jeigu aš neklystu, jeigu klystu, pataisykite mane, tai man teisingai, kad velykinčio apeigose yra šventinamas tik tas vanduo būtent, kuris yra prie altoriaus, o visas kitas vanduo, kuris yra šventinamas atskira malda, ir kurį po to galite pasimti arba kartais galite turėti su savimi, jau yra šventinamas ryto mišiose. Ar teisingai?
Taip, manau, toksai vanduo, kurį žmonės atsineša, jis kaip būna kaip šventos agotos dienas, jis gali būti pašventintas, kad yra ta intencija, šventinamas visą vandenį, kuris čia yra bažnyčioje atsineštas, iš tikrųjų dabar yra šventinamas su tam tikra intencija šitas vanduo. Čia kaip kuri kartais klausia su Eucharistija, ta Eucharistija, kuri Zakristijoje, kad yra konsekruojama ar nekonsekruojama, nes jinai irgi yra bažnyčioje, nesakykime, bet tai va, šita duona, šita ant altorio, šitas vanduo, čia labai, labai paprasta, kad žmogus turi su savimis, aš nežinau, gali tada išpilti bendrą indą atėjęs, jeigu jį labai aktualu ir įsipils paskui, bet jisai konkrečiai šitas vanduo, bet kaip su visais valgiais ir su visais, bet jisai visokio tokia prasme bus tas vanduo šventinamas. Kaip,
tai čia reikia žiūrėti, vėlgi, sekti apeigas ir ten bus labai aiškiai nurodyta. Ir kunigas čia pasakys, o dabar brangiai šventinsim ten ar valgį, ar vandenį, bet jau čia yra atskirai truputėlį. Taip. Ir einam toliau, prie tada grįžkime prie mūsų tų atsižadėjimų ir toliau vėlgi, tikiu ir vėl, na, vėlgi neturėtų tas atsakymas tikiu būti lengvabūdis, įsiklausyti ir save truputėlį, nu, tam ir sakome, patikrinti, ne? Ar tikite, ne, į visą galią Dievo tėvą žemės turėjo, ar tai vadinasi ką? Ar tikiu, kad tikrai viskas ateina iš Dievo? Ar o galbūt vis dėlto, nu jo, kaip ir, bet, nu, ten kažkokiu būdu atsitiktinai susprogo, atsitiktinai dalelė sukrito, vat kažkas vat ir gavosi. Tai mes vėl grįžtam prie to, kad Dievas yra visa tai iš ko, nes viskas prasidėjo, kur link viskas eina. Tai va tie visi, vėlgi, įvardijimai, trys, tikėjimo ir vėl, matote, pirmiausia, labai gražus dalykas yra. Ne pirmiausia kalbama, ar aš tikiu, todėl kad neįmanoma tikėti, jeigu esu su piktaja dvasia. Todėl pirmiausia yra atsižadėjimas. Pirmiausia yra nutraukimas visų tų ryšių, kad ir atlaisvinimas savęs Dievui ir tas sakau, vat, to atsižadu, o šitą pasirenku. Tai tas sąmoningumas mums visiems, manau, yra.
Taip, ir krikšto liturgija kyla iš velyknakčio liturgijos. Ta prasme, kad Kristus išganė visus, bet jisai neprimeta išganimo. Išganimas yra laisvai priimamas, jis yra kaip galimybė. Ir per krikštą klausimą, ko prašote iš Dievo bažnyčios, ir tėvai turi atsakyti, kad prašome krikšto. Ne? Tai vat, būtent, jeigu tu, taip Kristus numirė, Kristus išganė visus, bet aš turiu savo noru priimti jį. Tai būtent ir čia yra, kad aš atėjau priimti krikštą, atėjau priimti išganimą ir aš priimu išganimą ir aš priimu sąlygas, ką aš turiu daryti. Krikšto priimu, kad aš turiu atsisakyti blogio. Blogis tai, kas yra prieš Dievo tvarką. Aš atsakau blogio ir aš išpažįstu tiesą, aš tikiu Dievu, tikiu, kad Dievas atsiuntė į savo sūnų, tikiu, kad jisai už mane numirė, tikiu, kad jis mane išganė, aš turiu išpažinti. Tai nėra kažkoks tai automatinis dalykas, bet labai sąmoningas, labai žmogui pareigojantis ir turintis tam tikras sąlygas. Tai čia būtent yra labai viskas susieta kartu, kad vienu žodžiu, kad priimu aš, jeigu aš priimu tą krikštą, priimu išganimą, žinau, ką aš konkrečiai priimu ir dėl ko priimu ir kokiamis tiesomis aš tikiu, kad būtent kurios reikalingos tas išganimas gautų
pilnatvę. Kiekvieno sekmadienio Eucharistijoje išpažinimo turime galimybę ir kalbame visi bendrai su bendruomenė, kad išpažįstame vieną trejybėje Dievą. Čia velyknakčio liturgijoje gal šiek tiek trumpesnė forma, bet tiesiog išskiriama
ir išskaidyta.
Išskaidyta į Dievą Tėvą, Jėzų Kristų ir Šventąją Dvasę. Ir tiesiog tas atsakymas mano turėtų būti tikiu. Nežinau, dabar dabartinis apeiginos tas atsakymas nėra, kad tikiu už visus, kaip dabar tikime čia įprastai. Tai senam mūsų dabartiniam naudojamam mišiolė, bet iš tiesų turėtume atsiliepti kiekvienas pats už save.
Atsižadu ir aš tikiu.
Atsižadu už save, aš negaliu už kaimyną, nors gal ir noris atsižadėti, kad ten mažiau pasito blogio, piktojo būtų, arba kad daugiau Dievo būtų, bet vis dėlto aš tik galiu atsižadėti už save ir taip pat patvirtinti tą tikėjimą, jog aš tikiu savo gyvenimu.
Ir toliau mes turime du dalykus, mes turime krikštą ir mes turime vėlgi tik pašventintų vandeniu pašlakstymą. Tai jeigu nėra, reiškia, krikštėmų, tai krikšto savaime aišku ir nebus, bet kokia atveju pašlakstymas jis visą laiką vyksta ir užgėdojus regėjų verksmę trykštančią iš šventovės dešiniojo šono, ne, vėl mūsų graži asociacija su Kristumi, aleliuja, ir visi, kuriuos vanduotas pasiekė, buvo išgelbėti ir gėda aleliuja. Aleliuja. Tada kunigas eina per bažnyčią, na, šlaksydamas tik tuo pašventintu vandeniu. Ir po krikšto apeigų, jeigu tokios yra, grįžta į vėlgi savo vietą kunigas. Ir prasideda dalis, kuri mums greičiausiai yra pati labiausiai pažįstama šioje liturgijoje. Galbūt kartais truputėlį per daug netgi įprasta ir kur vėl norisi įsijungti automatiką, nes jau tiek laiko... Sakant, buvome, klausėme ir darėme ir atrodo, kad nu, galim bus palisėti, nes čia aš viską žinau. Bet ar taip tikrai yra?
Taip, ir būtent kas yra, kad viena be kitos tos dalys neegzistuoja. Iš tikrųjų, kad mišios, tai jinai vis dėlto mišių esmė yra esmėkaita, pagrindas, ne, perkeitimas ir arba Kristaus konsekravimas, jame kris duonos ir vyno ir būtent visas tas, kas mus vedė, jisai būtent ir vedė jaukos liturgiją, iš ko kyla visi sakramentai, visas ir krikštas ir todėl ta dalis, jinai turėtų būti dar su didesne meile švenčiama, nes būtent mus, visą švi, kitol mus vedė iki šitos vietos. Nes ir mišių visai esmė, kodėl reikalinga žodžio liturgija, kad paruoštų mūsų aukos liturgijai.
Kągi, štai kalbėjome apie liturgiją, čia mes turime dar keletą klausimų. Vėlgi apie privalomas ir neprivalomas mišias, sako, jeigu velyknaktį buvo ir privalomos, tada yra velykų ryto mišios, arba ar privalomos antros dienos mišios, tai, žinot, kaip sakant, sekmadienio mišios yra na, visą laiką mums privalomos, tai yra tas pasimatymas su viešpačiu diena. Ir iš vienos pusės galima kalbėti apie tai, kad bažnyčia vadovaudamas iš dalies tradiciją atkeliaujančią dar iš žydų, kada mes dieną pradedam švęsti iš vakaro, visas iškilmes, pažiūrėkime, pradedam švęsti iš vakaro, tai velyknaktis kaip ir tuo pačiu netgi sekmadienį, kiekvieną sekmadienį paskutinės vakarinės mišios jau būna sekmadienio mišios. Tai yra sudaryta tokia galimybė, kad pavyzdžiui, jeigu ne dėl jūsų kaltės jūs atsidurėte, nežinau, ligoje, arba turite dirbti ir neturite jokios galimybės dalyvauti paties sekmadienio dienos liturgijoje, ryto, ten vakaro liturgijoje, jums Kristus suteikia galimybę sudalyvauti šeštadienio vakare. Bet kai kalbam apie tai, kad ai, aš, žinot, gal geriau šeštadienį nueisiu tam, kad aš sekmadienį galėčiau skirti kitiems dalykams, tai aš visą laiką duodu tokį vieną paprastą pavyzdį, žmogiškumo pavyzdį. Įsivaizduokite, kad, na, tikintysis, kuris yra subrendęs, jisai yra subrendęs tikėjime, nu, kalbam apie tai, kada jis priima sutvirtinimo sakramentą. Ne? Kada pasako, Dieve, aš noriu, kad tu būtų mano Dievas, noriu gyventi pagal tave ir ryžtuodamasis gyventi pagal tave, aš sutinku ir noriu ateiti į pasimatymą su tavimi kiekvieną sekmadienį, kaip minimum. Yra galimybė ir dažniau, bet jau sekmadienis tai yra tikrai, jau pasižadu visą gyvenimą eiti į tą pasimatymą su tavimi. Ir įsivaizduokite, kad jūs pakviečiate savo mylimąjį ar mylimąjį į pasimatymą, nu, pažiūrėjau, sekmadienį, ne? Ir sako, gerai, ateisiu. Ir pato pagalvoja, sekmadienį geriau aš kur nors su draugais dar nuvažiuočiau. Ir paima ateina į pasimatymą šeštadienį. O jūs sekmadienį ateinate, jo laukite, arba ateinate aplanku jūs, pavyzdžiui, šeštadienį, jūs sekmadienį jau pasiruošite, pasipuošėte, surašėte puotą, nu prisistengėte ir staiga neteina. kaip jaustumėtės? Aš suprantu, jeigu, kaip sakant, koja išsisuko, arba ten, nu, tikrai kažkas tokio nutiko, kas gali nutikti, savaime aišku. Tada sakyt, nu, ja, gaila labai. Bet jeigu sužinote, kad netėjo dėl to, kad, ai, nutarė geriau namuose padirbsoti ir televizorių pažiūrėti, arba pabūti su kitais draugais, nežinau, prie žerėlio, ir su jumis nepanorėjo, kaip jausmėtis. Ir jeigu tai ne vieną kartą, bet vieną sekmadienį, antrą sekmadienį, penktą sekmadienį, dešimtą sekmadienį, 25 sekmadienį, kaip ilgai, nu, jūs kaip žmogus šiaip jau kviestumėt tokį žmogų į pasimatymą, arba kaip greitai užduotumėt klausimą, tai tu myli mane ar nemyli?
Taip, ir aš maičiau tokio žodžio, kaip privaloma, reikėtų iš vis galbūt vengti. Jeigu taip kalbėtume kanoniškai, iš tikrųjų tai nėra privaloma eiti į tridienio šventasias mišes. Į pamaldas ir tenai jisai. Kam jos yra rengiamos? Jos rengiamos dėl manęs, dėl mūsų. Tai yra pats svarbiausias dalykas, kad kam jos rengiamos, kad mus įvestų į sekmadienio prisikėlimo mišes. Būtent jų visa prasmė bažnyčioje tam ir yra mus kviečia, kad mes giliau išgyventumėm prisikėlimo mišes. Ir aš manau, kad aš ateinu tam, kad tikrai pilnatviškai išgyvenčiau ir tikrai tie žmonės, kurie dalyvavo visame tridienyje, jie visai kitoje dvasioje išgyvena ir ryto prisikėlimo mišes. Tai kaip ir sakytume, kai mes dabar šoktume į kažkokį tai renginį, nesiruošia tam renginiui, ne, kurie žmonės ruošėsi, kurie kažkokias prieš tai turėjo kažkokias paskas, konferencijas, kažkaip ir tam renginyje dalyvavo, kaip kartais mes irgi nesusigaudom, kas vyksta, nes mes neturime tokio elementaros pasiruošimo, kaip ir čia liturgijoje kartais ateinam, na, pabūnam, visi susirinkom, visi pabuvom, visi pašventim, visi skirstim ir viskas. Bet tie žmonės, kurie vis daro tridienyje, tai žmyčio bažnyčia nieko nedaro dėl savęs, kaip tokios, sakykime, ne, arba Dievui nieko iš mūsų nereikia. Toks privalumumo, toks principas, kad vat, privalau ar pareigos, toks atlikau pareigą, atėjau, kaip ir jūs sakėte, iš tikrųjų, tai yra kaip tas pats, kaip ir eiti į pasimatymą iš pareigos, ne, toks būtų.
Iš tiesų, va tas, ar privalu, hipotezė iškelsiu klausimą, čia nei koks kaltinimas, nei dar kažką, apmastykime tiesiog savo kiekvienas, bet galvoju, kai kalbam apie privalu, bet kokiu atveju, kartais mes galbūt sąmoningai neįdedame tam tikros prasmės į žodžius, bet kartais ir iš pasąmonės tos prasmės kyla. Ir kai sakoma, žinai, ar man privalu, ar tai nėra, nu, bandymas kažkaip save pateisinti ir išsukti, panašiai kaip iš Evangelijos sako, nu, laikyk mane išteisintų, nes aš gavau tenai, nusipirkau jaučius ir dėl to negaliu pas tave ateiti šventę. Čia, nu, tau vėlgi, kai liturgija galbūt čia galėtų skambėti čia kaip, ai, čia kunigai, baigite, ką čia dabar maždaug čia jūs aiškinat, čia nesikabinėkite prie žodžių. Bet įsivaizduokite, jeigu vyras, nu, užduotų tokį klausimą, klausyk, o ar man privalu kiekvieną dieną pasakyti žmonai, kad aš ją myliu, arba ar man privalu dabar žmona vis dar po 20 metų ją apkabinti, tai kokie klausimai kiltų pas žmoną, arba atvirkščiai pas vyrą, jeigu žmona tai paklaustų. Ar tikrai tai yra meilės tas klausimas? Aš sakyčiau, jeigu aš žmogus klausiu, nu, žiūrėkite, nu, man, vat aš, nu, negaliu sudalyvauti tose kitose nemišiuose, vat, ar tai bus jau labai blogai? Tada mes atsisukam, sakom, Dievas iš tavęs neprašo daugiau, negu tu gali. Bet prašo tiek, kiek tu gali. Tai vėlgi meilės klausimas, ar ne?
Teisingai, aš atsimenu vieną močiutę, kur irgi sako, klausia, aš jūs sako, kas jums valgyt parneša iš parduotuvės, jūs labai blogai sergat, labai sunku jums paėti, nu, taip pati, sako, nu, einu per kelis kartus, prisėdu, yra poreikis valgyti, niekas už tai nepadarys, jinai nori valgyti, ne? Jeigu aš noriu, aš ištroškęs esu Dievo, ne? Kaip kartai žmonės skundžiasi, nežinai, neturi sveikatos ir negaliu ateiti į bažnyčią. Ir mes daug kur einame, neturėdami sveikatos, priklauso viskas nuo tavo kaip santykio su Dievu, kaip prasyčio žygį, įsivaizduokite, ar yra kur nors geresnė vieta numirka į bažnyčią. Iš tikrųjų, jeigu įsivaizduokite, mirė į bažnyčią, pasivalda, arba kaip ir kunigas, ne, mirė aukodamas mišką, aš manau, nėra idealesnės vietos. Bet viskas turbūt ir atsiranda, kad viską žiūrime kaip į kažkokią tai pareigą, kad su Dievu atlikau savo pareigą, kaip ir daug, kaip vieną santoką, kaip mes kalbam apie santoką, irgi, jeigu nėra iš pareigos, ane, susitokiu iš pareigos, atliku pareigas, greit patruok žmonės, greit pavargs, greit nusibos viskas, ne, motyvacijas dėl to yra, bet kokio santykio motyvacija yra meilė, ir tos meilės reikia iškoti. Čia ne tai, kad galbūt kalbėti apie galima, negalima, privalu, neprivalu, pareiga, nepareiga, klausimas yra, ar iš tikrųjų aš esu santykė su Dievu, ir kada yra santykiai su Dievu, net ir popiežius Jonas Paulius II, dabar jau šventasis, sako, pirmiausia eina neįsakymai, savo encikliku Veritatis Splendor, pirmiausia neįsakymai, pirmiausia eina meilė. Ir kol žmogus neišgyveno meilės, jis net nesupranta, kodėl jis turi laikytis tų įsakymų. Ir kai mes pradedame nuo įsakymų, tu tą turi daryti, žmogus neišgyveno tos meilės, jis sako, kodėl aš turiu tą daryti, kodėl aš čia turiu savo varžyti. Bet jeigu tu myli, tai tau nėra nesuvaržymas, kaip aš sakau, tau yra džiaugsmas eiti į pasimatymą, tai yra džiaugsmas asistuoti mylimai, tai yra džiaugsmas pirkti jai gėles, tai yra džiaugsmas pirkti brangius daiktus. Tau nėra jokia auka, tu net nevadini auka. Tu džiaugiesi, kad tu gali kažkuo tai pradžiuginti savo mylimai. Tai aišku, gal tai nėra tobulas pavyzdys, arba tokia labai adekvati, sakykime, situacija, bet aš manau, kad Dievo meilės, patirtis išgyventos Dievo meilės, jinai nustelbė visą žmogiškas meilės iš vienos pusės ir čia to santykio reikia iškoti, kam ir švenčiama ta liturgija yra kiekvieną kartą, jinai ne tam, kad mes turėtume šventę, ar mums kasdienybę praskaidrintų, arba rutina kažkaip tai praskaidrintų. Bet švenčiamos priminti pasaulį, čia yra evangelistinis momentas, priminti pasaulį, pažiūrėkite, kaip Dievas mus pamilo, kaip Dievas mus myli. Jis nebegalėjo savo sūnaus, nusidėjo savo gyvybę. Žiūrėkite, kokia meilė didžiulė, Dievas mus myli visus, tai, ko mes labiausiai gyvenime ilgimės ir įsilgę esame, ir šių žmogus yra savanaudis. Aš labai dažnai žmonių tą primenu, tą tiesą, mes į mišę susirenkame, kad išgyventume meilės paslaptį, kaip kartais žmonės diskutuoja, kas yra mišios, ar mišios yra auka, ar yra šventimas. Mes sakome, tai yra meilė švenčiama, kuri neįsivaizduojam be aukos, ane, jog iš tikrųjų tu save dovanoji, tu save atiduodi, kaip tu kitaip išreikši meilę, ne, duodamas tai, ką turi geriausia. Ir sūnus atiduoda savo gyvybę, mišiuose mes susirinkame švesti tobulos meilės pavyzdį, tai, ko žmogus ilgis savo gyvenimą ir kur vis nuolat nusivilia, tai jau valdžia nemyli, tai žmona, tai vyras, tai darbdavys, tai kunigai nemyli. Ir nusiskundimas pagrindinis yra, esame mažai, per mažai mylimi. Ir žmogus negali mylėti, nes jis tobulai mylėti, bet Dievo malonės. Tik tai Dievas tobulai myli, nes Dievas yra tobulas, Dievas myli nesavanadišką meilę ir čia yra sudaryta galimybė mums išgyventi, patirti tobulą meilę. Tai kol tos meilės neišgyvens visą laiką, bus privalu, neprivalu, man patinka, man nepatinka, tai oras blogas, tai per toli bažnyčia, tai per šalta, tai koja skaudėjau, tai nas, bet žiūrėkite, kaip aš myliu, ten ar vaik kažkas atsitiko, niekas manęs nesustabdys.
Papildant dar vienu sakiniu, kad tas pats mišiolas, kuris taip pat skelbė vienoj dėkojimo giesmėj, kad tavęs mūsų gyrius nepadaro aukštesnio, tačiau mums patiems jis yra išganingas. Žmogus turėtų atvirą širdim suprasti, kad visa tai, ką jis čia švenčia, jam pačiam tai neša išganimą. Ne dėl to, kad mes turim nuraminti kažkokį piktą dievą, kad kažkokį jo rūstybę nutrauk nuo savęs, bet iš tiesų dievas į mus sužvelgiantis, jis mus gelbstintis, mus pavedėjantis ir svarbiausia, kad leistume mes savo atvirą širdim lietis jam į mus ir tikrai niekada negalvotai čia ar privalu, ar čia pareiga, ar dar kažkaip. Į visą tai žvelgsiu meilį ir tai bus gražiausias, geriausias kiekvienam atsakymas.
Pagalvojus netgi, vat, pavyzdžiui, apie kunigus, dėl ko arba daugiausia susilaukiama, nežinau, skundų arba priekaištų iš pasauliečių dėl kunigų, tai ne dėl to, kad kažkuris kunigas ten, nežinau, nemoka giedoti, arba kad kažkuris kunigas, nežinau, yra per lėtas, per greitas, bet dažniausiai, kad atžagariai atliko savo pareigas, ne? Kad, kas sako, be meilės vadinasi, kad atžagariai be meilės priėmė ten atėjusių žmonės, atmestinai atliko laidojimo apeigas. Jis pareigą atliko. Ir štai, žiūrėk, jis pareigą atliko. Jisai priėmė, padarė pagal, reiškia, peiginą. Bet kai sustingame su tokiu elgesiu, reiškia, žmogus teisėtai piktinasi. Labai teisėtai. Nes mums pareigos neužtenka. Mums reikia meilės santykių, mums reikia širdies ir ateidami, sakė, ir bažnyčia mes to laukiame, bet lygiai taip pat ir Kristus iš mūsų laukia, na, ne pareigos, va, kaip sakė, o iš tiesų meilės to santykio. Ir kai mato tokį atžagarų ėjimą, dalyvavimą arba bandymą išsisukti, na, jam tikrai nemažiau širdis skauda negu pasauliečiams, kai mato, nu, atkunigą, nu, sakant, be meilės besidarbuojantį, tarsi tik pareigas atliekantį. Ir apie tokias parapijas dar nesakom, tai yra, na, mirusios parapijos, ne, dėl to, kad be meilės kunigas jas tiesiog, nu, uždusina. Na, lygiai taip pat, kaip žmonės gali be meilės uždusinti kunigą. Ir priešingų atveju, kada iš tiesų pradedama eiti meilės keliu ir tada bendruomenė gali prikelti kunigą, kuris gal vienos arba kitos priežasties, kaip sakant, tik pareigas atlikinėjo ir lygiai kunigas gali prikelti bendruomenę, jeigu tikrai stipriai degs meilė ir atvers. Ir vėl mes einame prie tos meilės. Tai džiugi, nuostabi naktis mūsų laukia. Džiugus rytojus ir verta pavargti dėl savo mylimųjų. Neskaičiuoju, prisiminkime savo įsimylėjimus, kuriuos turėjome, arba vat, kas turite galbūt jau vyrą, žmoną, tai prisiminkite tą laiką, kai susitikote, kada dar tik tai ėjote link santokos. Kiek darydavo, kiek galbūt kokių bemiegių nakčių buvo, kiek logiškai nesuprantamų dalykų važiuoti kažkur nesąmonė ten už 100 km tam, kad išgerti puodelį kavos ir reiškia su mylimu žmogumi, po to grįžti pusiau nemiegojus eiti darbą, o čia žiūrėkite, mes turime šeštadienį sudalyvavom, sekmadienį iš ryto atsikėlę, po to popiet galima ir prigulti, jeigu neklystu, tai pasauliečiam dar ir pirmadienis liktai, man atrodo, laisva diena. Taip. Tai dar bus kada ir išsimiegoti, tai vėlgi, suprat, kai myliu, dažniausiai klausimų mums nekyla, jeigu tik tai galiu ir čia dar galiu pasiaukoti ir čia dar galiu padaryti, tai aišku ir tai ir šitas yra nas, kaip galima daugiau, nes nu, aš suprantu, kaip aš noriu meilę parodyti. O jeigu viskas, kaip sakant, kaip pas nabaškėlė, jau yra kambario temperatūros, nu tai tada ir klausimėlis kyla. Ar verta, ar dar reikia, ai gal ir taip tiks. Kai mes elgiamės to nepastebime, bet kai su mumis pasišyti pasielgia, tikrai labai greitai pastebime. Ačiū už nuostabų laiką kartu. Už apmąstymą šios liturgijos, šių slėpinių, už paraginimą ir padrasinimą na, visų Marijos radio klausytojų, kurių tikrai yra ne vienas 100 000 pagal tyrimus. Tikrai esam nacionalinis radijas ir tą tikiuosi paraginimą išgirdote. Ką be išgirdote, nesipiktinkit, mąstykite. Jeigu manote, kitaip eikite kalbėti su savo kunigais ir aiškinkitės. Mes daug čia pasakodami kėlime klausimų. Nes į kiekvieną, kaip atsižadu ir tikiu, reikia atsakyti pačiam ir surasti prasmę. Nes tol, kol nesuradu prasmės, vadinasi, dar nėra meilės, o kol nėra meilės, prasmės neatsiras. Tai mylėkime, pirmiausia, Dievo, kai mylėsime Dievą, mokysimės mylėti vieni kitus. Šioje laidoje mintimis apie nuostabiausius ir svarbiausius šio vakaro ir šios nakties įvykius dalinosi kunigas Simas Makskvytis ir kunigas Vaidotas Labašauskas. Laidą vedžiau aš, kunigas Povilas Narijauskas, palaimintos dienos su viešpačiu ir tiek Kristus tikrai mums visiems šviečia su Dievu.
Su Dievu.